поклоняться. Вона нас кормила, вона нас ростила. А ми ж виїжджаємо, ми ж її покидаємо. Заростуть стежки, заростуть дороги. Де ж ходили наші ноги? Де ноги ходили? Слідів наробили. Слідів так багато, що всіх не злічити і всіх не забрати. Ох, як важко ж люди села покидати. А ще ж важче, а ще тяжче в чужом привікати. Поїхали люди із Думінських, все добро забрали, тільки не забрали села, що в ньому проживали, хату, що самі будували, білу березу, що соком наповала, і зелену хвою, що всіх лікувала. А дуба й калину ми щиро любили, думали дожити до самої могили. Хата моя хата, хата ти родная, хата моя хата, хата кровяная. Ми ж тебе робили, тебе будували, думали, віку доживати. Не судилось нам тут віку доживати, треба їхати в чужий край, до чужої хати. А чужа ж хата не так греє і не так розмовляє, а такої, як родна хата, ані де ж немає. Ох, летіли гусі з далекого краю, а я вийшла з хати, дай давай гукати. Гусі, гусі, ви ж далеко бували. Чи думінських людей не встречали? Встречали і додому гукали. Але вони стали казати, не вернемося додому, бо нема вже хати. Жили ми в Думінських. Жили у жиліса, за землю ми крепко взялися. Корень так глибоко, як загляне око. Чорнобильська хвиля усіх нас накрила. І чорним крилом коріння зачепила. А наше коріння стало всихати. А люди рятунку шукати. Кидати родні хати у світ виїжджати. Чорний Чорнобиль, що ж ти наробив? Ти ж по лісі всі села погубив. Села погубив, людей розогнав. Що ж ти, Чорнобиль, добре нам дав? Люди виїжджають, хати покидають, а тебе з Чорнобиль навіки проклинають.
В селі Думінське всі знають паню Олю. Вона ж працює продавщицею в їхньому маленькому магазині. Оля також виїхала з свого рідного села. Була одна в хаті, в чужому місці. На дворі було 26 градусів морозу. В хаті не було газу, не було води. Оля сиділа в ліжку, загорнулася ковдрою від холоду і думала про свою маму. Думала і плакала. І склала цю пісню. Згодом Оля також повернулася додому.
Мамо, я на 17-й живу, мамо, одна однісінька в степу. Мамо, я на Рамповській горі, мамо, шлю тобі я свій привіт, мамо, гірко сліз не проливай, мамо. Але мене не забувай, мамо, гірко сліз не проливай, мамо, але мене не забувай, мамо, тобі низесенько клонюсь, мамо, за тебе Богу помолюсь, мамо, прийду я знов на твій поріг, мамо. Ти найдорожча від усіх. Мамо, прийду я знов на твій поріг. Мамо, ти найдорожча від усіх. Боже, бачите?
Дорогі слухачі, це був повтор передачі «30 хвилин у різних вимірах». З вами до наступного тижня прощається Ірина Халупа і бажає вам ясної погоди на душі. Бувайте здорові, говорить Радіо Свобода.
Вітаємо усіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня» та її ведучий Михайло Миглисько. Шановні слухачі, ми нагадаємо вам про те, що відбулося в Україні та за її межами впродовж тижня, що минає. Тиждень, що минає, очевидно, запам'ятається надовго. Президент України Віктор Ющенко відправив у відставку уряд. Це головна тема. Однак ми поглянемо і на справу Гонгадзе та на катастрофу після урагану Катрин, з наслідками якого бореться Америка. Відставка уряду України – це тема, про яку говорять не тільки в Україні, а й далеко поза її межами. У четвер президент України Віктор Ющенко виступив із спеціальною заявою, щоб пояснити свої рішення.
Я підписую указ на відставку уряду, на відставку секретаря Ради національної безпеки декілька днів назад. На базі поданої заяви про відставку Зінченко я призначив державним секретарем України Олега Борисовича Рибачука. Я сьогодні доручу Єхануру формувати новий склад уряду.
Тим часом керівник Служби безпеки Олександр Турчинов подав президентові заяву про відставку. Вважаю, що ваше рішення про відставку уряду загрожує національній безпеці України. Прошу прийняти мою відставку, мовиться у цьому документі. Повертаючись до рішення президента, то основною проблемою Віктор Ющенко назвав небажання членів його команди працювати один з одним.
З кожним днем я все більше і більше ставав свідком того, як між цими інституціями йдуть спочатку протистояння, потім серйозні тематичні конфлікти, потім взаємні закулісні інтриги, що почало передаватись уже і на основи державної політики. Я став свідком того, як, по суті, кожен день мені треба втручатися в конфлікти, які виникають між РНБО і урядом, між Держсекретарем і РНБО, між урядом і Верховною Радою. Одним словом, ці конфлікти вже стали повісткою дня роботи влади.
Ось ще один фрагмент з виступу Віктора Ющенка.
8 місяців президент України був миротворцем серед цих інститутів. Я про це майже не говорив публічно. Я вважав, що це моя карма, яку я повинен нести. А Україна у той час втрачала темпи, в тому числі економічні. Думаю, що члени моєї команди слухали президента, але не чули. І сьогодні, як би це не було важко, я повинен цей Гордіїв узел розробити. В ім'я України.
І ще один фрагмент з виступу президента України.
Я дав своїм колегам величезні повноваження, які виходять із Конституції України. Переконаний, що ті повноваження, які сьогодні мав чи секретар Ради національної безпеки, чи державний секретар, чи прем'єр-міністр, це ті повноваження, які не мав до цього жоден із аналогічних посадовців. Починаючи від формування структури, формування апарату, узлагодженням функцій і процедур прийняття рішень.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко в першій реакції на рішення президента сказала.
Це відбувається по відношенню до всіх нас дуже несправедливо. Дуже несправедливо. І я думаю, що ми той перший помаранчевий уряд, який за 7 місяців зміг зробити більше, ніж багато урядів змогли зробити за 14 років.
Відтак, у спеціальній телепередачі у п'ятницю на телеканалі «Інтера» колишній глава уряду Юлія Тимошенко обширно заговорила про подробиці відставки уряду. Пропонуємо кілька фрагментів з її виступу.
Я переконана, що це не є вольове рішення президента, а це є рішення його найближчої команди, яка, власне, і працювала для того, щоб я не була в уряді. Я можу сказати, що буквально миттєво після мого призначення на базі Ради нацбезпеки і оборони на чолі з Порошенком був створений другий уряд. Там було досить сильно збільшена чисельність кадрів. Там були поставлені завдання, які мусять бути поставлені уряду. Абсолютно антиконституційно було надано право Порошенка давати напряму доручення міністрам, минуючи практично прем'єр-міністра. Вся історія мого життя в уряді – це історія існування двох урядів, коли міністри отримували як мінімум з 4, а навіть даже з п'яти джерел кожен команду. Президент уряд не відставляв. Президент просто був заручником того, що його найближче оточення поставило ультимативну умову, що уряд мусить бути звільнено. Які причини цьому? Головні, чому такий ультиматум поставили? Причина номер один – це їх власний страх за їх власне майбутнє, якщо у мене буде зростати довіра в суспільстві від людей.
Про свої далі плани колишній глава уряду повідомила.
Якщо говорити, що я кудись переходжу, наприклад, в опозицію, я хочу вам сказати, що я, на відміну від багатьох політиків, які після революції змінилися, я не міняла своїх позицій, своїх поглядів, своєї моралі. Я не міняла свого відношення до України. Тому, якщо хтось змінив, то я думаю, що вони мусять бути в опозиції. А я знаходжуся на вірному, абсолютно для мене зрозумілому шляху. І можу твердо сказати, що ми з Віктором Андрійовичем підемо на вибори паралельними шляхами. Це не значить, що це війна, але це дві різні команди з абсолютно іншим різним набором людей, які підуть, тому що команди у нас різні. І я вам хочу сказати, що я не піду на вибори, скажімо, з тими людьми, які сьогодні так дискредитували Україну. Я маю на увазі не президента, а маю на увазі його оточення.
Президент України Віктор Ющенко призначив виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Юрія Єхнурова. Його політичну і економічну біографію досліджував наш київський кореспондент Віктор Міняйло.
Юрій Єхнуров став більш-менш відомий широкому загалу на початку 90-х, коли працював у Київській держадміністрації, де відповідав за будівельний напрямок. Говорить також колишній працівник київської влади, нині народний депутат із фракції НРУ Михайло Поживанов.
Я дуже добре знаю, бо він працював в місті Києві. Я знаю, що по роботі в Київській міській державній адміністрації, пам'ятаю в Київміськбуді, пам'ятаю його роботу. Виважена, спокійна, нормальна людина, яка, я впевнений, що зможуть нормально працювати.
Після Києва Юрій Єхнуров працює заступником міністра економіки, головою фонду держмайна, міністром економіки. У 98-му році потрапляє в парламент, де працює в комітеті з економічної політики. Головою цього комітету тоді був комуніст Станіслав Гуренко.
Із наявного резерву це сьогодні кандидатура оптимальна. За ті роки, що я працював з Юрієм Івановичем в комітеті, я можу сказати, що це порядна людина. Порядна, професійна людина, економічно освічена, він викладає в університеті, наскільки я знаю, викладав до від'їзду в Дніпропетровськ, знає економіку і виважений, що не останню роль повинна грати зараз, він виважена людина. І його зараз ці здібності вони знадобляться в Україні.
В уряді Віктора Ющенка Юрій Єхнуров був першим віце-прем'єром. У 2002 році в парламент пройшов за списком блоку «Наша Україна», де був 26-м номером. Під час виборчої кампанії Юрій Єхнуров відповідав за мажоритарні округи. У Верховній Раді очолював комітет з промислової політики, а з цієї посади уже потрапив на Дніпропетровщину, де був головою обласної державної адміністрації. Народний депутат із провладної фракції УНП Олександр Слободян вважає, що Юрій Єхнуров – це компромісна тимчасова фігура.
Я думаю, в даній ситуації Юрій Іванович є компромісною фігурою, тому що так чи інакше, згідно законів України, прем'єр-міністр повинен проходити через парламент.
А чи парламент підтримує?
Звичайно, шанси є, але я не впевнений в цьому. Скоріше всього, що це є компромісна тимчасова фігура.
Подобається Юрій Єхнуров і опозиції, говорить колишній мер Донецька, нині депутат із фракції партії регіонів Володимир Рибак.
Як чоловік, я його знаю давно, це така зважена людина, нормальна людина. Я не зараз в отримі,
він надовго
прем'єр-міністра і так далі. Я як людина знаю, характеризую як нормальну, порядну, я б сказав, чесну людину.
А як чиновника?
Як чиновника, дуже скрупульозний такий. І я не раз з ним за ці 7 років сталкувався. Є в нього відповідальність. То, я думаю, доручення він буде чесно виконувати.
Відтепер Юрію Єхонурову потрібно пройти так зване парламентське чистилище. Нагадаю, що за новітню історію України найбільше голосів під час затвердження прем'єром цього року набрала Юлія Тимошенко. Трошки менше від неї у 96-му році Павло Лазаренко. Відтак президент України своє слово сказав. Тепер слово за Верховною Радою. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Екс-глава уряду Юлія Тимошенко у п'ятницю повідомила, що вона, відходячи зі свого кабінету, залишила записку для виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Юрія Єхонурова.
Я йому залишила дуже теплу записку на столі, коли йшла з кабінету прем'єр-міністра. І я дійсно хочу побажати йому успіху, тому що від його успіху залежить, як буде жити моя країна.
У процесі формування нового уряду зможуть взяти участь представники усіх політичних сил, представлених в парламенті, окрім комуністів та СДПО. Такий результат зустрічі президента Віктора Ющенка з керівниками депутатських фракцій та груп. Про це у п'ятницю повідомив представник президента в парламенті Сергій Соболєв. Протягом наступного тижня виконуючий обов'язки прем'єр-міністра України Юрій Єхонуров проведе з усіма політичними силами переговори про персоналії, з яких складатиметься новий уряд. Подробиці дізнаємося від Влади Саюк.
За словами представника президента у Верховній Раді Сергія Соболєва, після зустрічі з президентом стало зрозуміло, що Юрій Єхонуров буде не лише виконуючим обов'язки прем'єр-міністра, а й саме його кандидатуру будуть пропонувати на посаду прем'єра.
Знято питання про те, хто такий Юрій Іванович Єхонуров. Те, що це не прем'єр на 60 днів, який буде виконувати обов'язки, після сьогоднішньої наради це чітко зрозуміло, то що ця кандидатура буде вноситись в парламент, це так само зрозуміло. Відкрита пропозиція до всіх фракцій, які приймали участь в нараді, стосовно можливості участі в наступному уряді. І починаються консультації.
За словами Соболєва, під час зустрічі президента не були присутні лише дві фракції – СДПО та комуністи. Соболєв твердить, їх не запросили саме через те, що представники цих двох фракцій почали вимагати відставки президента. Голова фракції Народної партії Ігор Єремєєв додає, що окрім нового уряду, під час зустрічі президент говорив і про можливість створення широкої коаліції політичних сил.
Можливо, це буде і коаліційний уряд, але він повинен бути не політичним, без політичного окрасу. Зрозуміло, що політичні сили будуть пропонувати своїх представників. Я не думаю, що це повинні бути народні депутати чи представники, скажімо, еліти політичної.
Це була думка голови фракції Народної партії Ігоря Єремєєва. Також Володимир Литвин, спікер Верховної Ради, достроково повернувся з відрядження зі Сполучених Штатів Америки. Він зустрічався з президентом для того, щоб розробити шляхи виходу країни з кризи.
Це була Влада Саюк.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
507. Говорить Радіо Свобода.
Сьогоднішня тема дня, про яку говорять не тільки в Україні, а й далеко за її межами, це відставка українського уряду. Про реакцію у світі з подробицями ведуча програми «Україна і світ» Мар'яна Драч.
Зміна уряду в Україні дуже серйозна подія, але не повинна дестабілізувати державу. Так оцінив становище в Україні керівник Організації з безпеки і співпраці у Європі, міністр закордонних справ Словенії Дмитрій Рупель. На прес-конференції у Любляні керівник ОБСЄ висловив сподівання, що Україна зможе подолати виклики, які перед нею стоять. До цієї міжнародної організації входять 55 держав від Росії до Сполучених Штатів. Загалом більшість світових лідерів від Вашингтона і Брюсселя до Москви і Мінська висловлюють підтримку президентові України. Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Шон Меккормек, відповідаючи на запитання, чи не стурбовані Сполучені Штати відставкою українського уряду, відповів таким чином.
First off, this is a matter for the Ukrainian people.
Це справа українського народу. Молоді демократії іноді змінюють свої уряди, але якщо ці зміни відбуваються конституційним мирним способом, це все є частиною нормального політичного процесу. Ми віримо, що український народ пройде всі ці зміни, цей процес, і це зробить їх сильнішими. Цей процес будує міцнішу демократію. Щодо майбутнього уряду, то це вирішить український народ, їхні обрані лідери. Це частина демократичного процесу, який не завжди буває гладким.
Сказав речник Державного департаменту. Як ми вже розповідали, дуже схоже висловився президент Росії. Володимир Путін закликає не драматизувати події в Україні.
Я би не став драматизувати тих подій, які на Україні зараз відбуваються.
А президент Грузії сказав, що передбачав такий розвиток подій. Міхаїл Саакашвілі.
Рішення Ющенка мене не здивувало. Я знаю, що він розглядав таку можливість певний час. Він дуже добре знає, що робити. Він знає дуже добре, як прискорити розвиток держави, яка для нас, грузинів, дуже важлива.
В ситуації, що склалася, Ющенко зробив дуже правильно, і його совість дуже чиста. Це вже реакція президента Білорусі. За словами Олександра Лукашенка, український народ багатий талантами, і там досить людей, які можуть очолити уряд. Про кандидатуру Юрія Єханурова, якого Віктор Ющенко хоче бачити новим прем'єром України, Лукашенко висловився так. Прийшла приземлена людина, яка крім революції вміє ще чимось займатися. Політичний опонент Лукашенка, колишній голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич, також довіряє президентові України. Шушкевич в інтерв'ю Радіо Свобода.
Я не поділяю той радісний підхід, що, так сказати, Юлію відсунули, які в російських мас-медіа є. Мені здається, це внутрішня справа України, вони розуміють, як там ліпше протягують справу. Я вірю в Ющенко.
Ось Радіо Свобода.
З огляду на відставку українського уряду постало питання і про майбутнє місце України у світі. Президент Польщі знову закликав західні інституції звернути більшу увагу на Україну. На економічному форумі у місті Криниця Олександр Кваснєвський заявив, що демократичні процеси в Україні може суттєво змінити чітко визначена перспектива набуття членства у Європейському Союзі і НАТО. З подробицями наш кореспондент на форумі Роман Крик.
Вважаю, що політики із Сполучених Штатів та Європи мусять чітко сказати, що така перспектива існує, хоч не обов'язково вони мають називати терміни вступу, заявив Кваснєвський у п'ятницю в польському місті Криниця, де проходить міжнародний форум економічний. Кваснєвський закликав також Брюссель здійснити лібералізацію візової політики відносно громадян України.
А тим часом в Брюсселі комісар Хав'єр Солана оприлюднив у п'ятницю заяву, в якій висловив від імені Європейського Союзу підтримку політичним та економічним реформам в Україні. Солана, який відповідає в ЄС за зовнішню політику, повідомив про те, що за останні кілька днів говорив із цілим спектром політичних лідерів в Україні, щоб донести їм це послання. Комісар ЄС закликає українських лідерів, які стали на шлях реформ, цитую, «працювати разом, як сильна команда, заради майбутнього держави».
Це була Мар'яна Драч, ведуча програми «Радіо Свобода. Україна і світ».
Україна і світ. Це передача Української служби Радіо Свобода виходить до етеру від понеділка до п'ятниці о 9 годині вечора за київським часом. Не полишайте нашу хвилю. Українська служба Радіо Свобода залишається з вами.
В ефірі передача «Радіо Свобода. Моніторинг тижня». Крім відставки уряду, темою цього тижня, що минає, знову стала одна з резонансних подій, яка стосується влади колишнього президента Кучми, однак залишається на порядку денному і теперішньої влади. Це справа Гонгадзе. Довкола цієї справи існує безліч таємних місць і недомовок, а останнім часом додалися нові. Принаймні, так вважає Мирослава Гонгадзе. На її прес-конференції у п'ятницю у Києві побував Павло Вольвач.
Найголовнішою помилкою, на думку пані Гонгадзе та її адвокатів, є виділення із справи Гонгадзе маленького епізоду в окреме провадження. Цей фрагмент стосується лише виконавців вбивства трьох колишніх працівників правоохоронних органів. На думку Мирослави Гонгадзе, такий підхід є неефективним. Справа Гонгадзе повинна розглядатися в комплексі, і відповідальність мусять понести насамперед замовники та організатори злочину, а не лише стрілочники. Втім, як зазначила пані Мирослава, не можна заперечувати і зроблене Генпрокуратурою та слідчою групою. Нарешті взяті під варту люди, які вчинили цей злочин.
Як тепер стає зрозуміло, в Україні діяла спеціальна таємна група Міністерства внутрішніх справ України, який здійснював от такі дії по відношенню до журналістів і до політиків. На сьогоднішній день докази є тільки по справі Георгія, але є підозри у тому, що ці люди здійснювали і інші злочини.
Турбує також Мирославу Гонгадзе і те, що справу генерала Пукача, який до цього часу перебуває на волі, будуть розслідувати окремо від основної справи. А ще пані Гонгадзе дивує позиція президента Ющенка, котрий мусив би припинити коментувати слідство. Інакше, на думку пані Мирослави, це може бути розцінене як політичний тиск. Щодо замовників вбивства чоловіка, Мирослава Гонгадзе висловилася гранично чітко.
Замовником цього злочину був президент Кучма. До організації цього злочину причетний голова Верховної Ради Литвин і також міністр внутрішніх справ Кравченко, на жаль, якого вже зараз немає в живих.
Цікаво, що зі звинуваченням Мирослави Гонгадзе майже паралельно йшов брифінг генпрокурора Святослава Піскуна.
1 лютого ми вже призначили цю експертизу. Яке може бути зволікання? Про що ми говоримо? Ви бачите, як напружено працювала прокуратура?
Втім, у Мирослави Гонгадзе свій погляд на роботу прокуратури. Отож,
якщо у нас таки буде призначений новий генеральний прокурор, то я би просила його не робити політичних заяв, а справді розслідувати цю справу і розслідувати її в комплексі.
Натомість у діючого генерального прокурора Святослава Піскуна свої прохання.
У мене прохання до пані Мирослави про те, що вона прочитала у матеріалах кримінальної справи, не треба повідомляти по телебаченню. Завтра в неї буде взята підписка про нерозголошення матеріалів кримінальної справи. Є процесуальні норми, які регламентують суворо цей процес. Я взагалі вам хочу повідомити, що розслідування кримінальних справ – це тихий і закритий процес.
Віртуальну дуель Мирослава Гонгадзе супроводила коментарем.
Це такий юридичний маразм, зараз що він сказав. Коли потерпілі приступають до ознайомлення з матеріалами справи, вони розписуються у кримінальній відповідальності за розголошення інформації. Це просто юридична процедура. Генеральний прокурор зараз намагається розповісти, що він буде мене по чомусь попереджувати. Я хочу його попередити в тому, щоб він перестав робити дурні політичні заяви і показувати свою дурість.
Насамкінець Мирослава Гонгадзе висловила сподівання, що невдовзі всі винні у вбивстві її чоловіка будуть суворо покарані. Це принципова річ для України, яка означатиме очищення всього суспільства, зазначила Мирослава Гонгадзе. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua
13 днів після урагану Катріна влада Сполучених Штатів Америки намагається визначити шкоди, матеріальні і, звичайно, людські жертви у трьох штатах – Луїзіана, Міссісіпі та Алабама. З подробицями Людмила Ваник.
Із міста Новий Орлеан евакуюють усіх людей, щоб спершу віднайти та поховати тіла загиблих і провести докладне санітарне очищення усіх затоплених стихійним лихом міських кварталів. Нелегкою є і справа допомоги кільком стам тисяч осіб, яких примусово перемістили з регіонів, знівечених ураганом Катріною. Президент США Джордж Буш запевнив, що влада робитиме усе можливе, щоб допомогти потерпілим.
Our goal is not to simply provide benefits, but to make them easy.
Нашою метою є не лише виділяти допомогу, але й упевнитися у тому, щоб люди змогли її отримати без ускладнень. Відповідальність надати підтримку 100 тисячам громадян, котрі не мають житла, покладе чимало вимог на нашу державу. Перед нами численні важкі дні, і, зокрема, в час, коли ми розшукуємо тих, котрі не пережили цього природного лиха.
Заявив глава американської держави. За його словами, кожна евакуйована сім'я повинна негайно отримати $2000. На прохання президента Буша Сенат США асигнував додаткових $40 мільярдів на допомогу потерпілим. Згідно з оцінками експертів, шкода, яку заподіяв ураган Катріна у трьох штатах, перевищує суму в $100 мільярдів. Як зазначають спостерігачі, адміністрація президента Буша опинилася під гострою критикою, і він визнав, що повільно працювали федеральні органи влади у перших днях після катастрофи. Глава американської держави вислав у знівечені регіони віце-президента Діка Чені, щоб той прямо зайнявся операціями допомоги. Однак ситуація в Новому Орлеані та у знівечених стихією південних американських регіонах, ймовірно, не буде скоро поліпшуватися. Президент Буш оголосив 16 вересня днем молитви і пам'яті за жертвами стихійного лиха, який називається «Ураганом Катріна».
Цим повідомленням Людмили Ванник завершуємо передачу «Моніторинг тижня». З вами прощається Михайло Меглисько. Однак, шановні слухачі, залишайтесь на хвилі Радіо Свобода.